Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 8 лістапада. У такі ж дзень 1602 у Оксфордзе адкрылася легендарная Бадліянская бібліятэка. Гэтая бібліятэка аспрэчвае ў Ватыканскай права звацца найстарэйшай у Еўропе, а ў брытанскай тытул самага буйнога кніжнага збору Вялікабрытаніі. З 1610, а афіцыйна з 1662 году яна надзелена правам на атрыманне абавязковага асобніка ўсіх выданняў, якія выпускаюцца ў краіне. Бібліятэка носіць імя сэра Томаса Бодлі, вядомага збіральніка старадаўніх манускрыптаў, які складаўся на дыпламатычнай службе каралевы Лізаветы. Тым часам яе заснавальнікам павінен лічыцца біскуп Томас де Кобем, які стварыў пры універсітэце невялікі збор кніг, прыкаваных да палец ланцугамі, каб пазбегнуць іх вынасу за межы будынку.
Нагоднік!
8 лістапада 1895 нямецкі фізік Вільгельм Рентген, прафесар і рэктар Вюрцбургскага універсітэта, што ў Баварыі, эксперыментуючы ў адзіноце ва універсітэцкай лабараторыі, нечакана адкрыў усепранікальныя прамяні, якія ва ўсім свеце ўслед за ім таксама называюць X-прамянямі, а таксама рэнтгенаўскімі. Таксама рэнтгенам былі зробленыя першыя здымкі з дапамогай такога выпраменьвання. Адкрыццё нямецкага вучонага вельмі моцна паўплывала на развіццё навукі. Эксперыменты і даследаванні з выкарыстаннем рэнтгенаўскіх прамянёў дапамаглі атрымаць новыя веды і нават перагледзець цэлы шэраг палажэнняў класічнай фізікі. Праз кароткі прамежак часу адкрыццё рэнтгену знайшло прымяненне і ў медыцыне, а таксама ў розных галінах тэхнікі. За гэтае эпахальнае адкрыццё, якое па сутнасці паклала пачатак атамна-ядзернай навуцы, Вільгельму Рэнтгену ў 1901 годзе была прысуджаная першая ў гісторыі Нобелеўская прэмія па фізіцы.
Нагоднік.
8 лістапада 1961 у ефір выйшаў першы выпуск праграмы КВЗ «Клуб вясёлых і знаходлівых». Правобразам КВЗ была перадача «Вечар вясёлых пытанняў», зробленая па ўзоры чэшскай перадачы ў 1957 годзе. У ёй тэлегледачы адказвалі на пытанні вядучых, прычым асабліва вітаўся гумар. Ідэя была цалкам новай для таго часу. Упершыню ў савецкай тэлеперадачы ўдзельнічалі не толькі вядучыя, але і гледачы. Да таго ж, вечар ішоў у прамой трансляцыі. Перадача карысталася вялікай папулярнасцю, але выйшла ў ефір усяго тры разы. На трэцій перадачы быў абяцаны прыз усім, хто прыедзе ў студыю ў футры, шапцы і валёнках, а справа была летам, і з газетай за 31 снежня мінулага года. Абвяшчаючы пра гэта, вядучы забыўся згадаць аб газеце. У выніку ў студыю хлынуў натоўп людзей у футрах і валёнках, і пачаўся поўны хаос. Трансляцыю спынілі, перадачу і рэдакцыю зачынілі, але патрэба ў падобнай праграме засталася. І праз 4 гады, акурат 8 лістапада 1961-га, былыя стваральнікі «Вечара вясёлых пытанняў» выпусцілі новую тэлеперадачу КВЗ.
Нагоднік!